Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ 210 օր կամ 7 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում ճգնաժամը խորանում է։ Բաքվի գլխավոր նպատակը 44-օրյա պատերազմի արդյունքների ամրագրումն է, Ադրբեջանի արտգործնախարարը Երևանի հետ բանակցությունների մասին։ Իշխող ուժը անդիմադիր Թագուհի Թովմասյանին խորհրդարանական հանձնաժողովի ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու նախագիծ է ներկայացրել։ Ոստիկանի մասնակցությամբ հերթական աղմուկահարույց միջադեպը, գյումրեցի ընդդիմադիր ակտիվիստը պնդում է, որ ոստիկանն իրեն ծեծի է ենթարկել։ Նոր ուսումնասիրության համաձայն Ուկրաինայի հետ պատերազմում զոհվել է մոտ 47,000 ռուսաստանցի։ Երևանում մեկնարկեց Ոսկե ծիրան 20-րդ հոբելյանական միջազգային կինոփառատոնը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Իլիա Դարչիաշվիլիի ղեկավարած պատվիրակությունը ներկա կլինի Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում հուլիսի 11-12-ը նախատեսված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Դարչիաշվիլին կմասնակցի Հյուսիսատլանտյան դաշինքի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հավաքին, որի ընթացքում պետք է քննարկվեն համաշխարհային և տարածաշրջանային անվտանգության հարցերը։ ՆԱՏՕ-ն Վիլնյուսում պետք է հայտարարի Վրաստանի տարածքային ամբողջ ականությանը և ինքնիշխանությանը անվերապահորեն սատարելու մասին։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հայտնել է երկրի տարածքում ահաբեկչական գործողություն իրականացնելու կասկածանքով մի ավանստանցու ձերբակալելու մասին։ Կասկածյալը 1990 թվականին ծնված Ֆավզան Մուսա Խանն է, ով, ինչպես Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունն է պնդում, այլ անձանց հետ նախնական հանցավոր համաձայնությամբ ծրագրել է ահաբեկչություն երկրում հասարակական կայունությունը խաթարելու, բնակչության շրջանում խուճապ ստեղծելու, պետական իշխանությունների և միջազգային կազմակերպությունների որոշումների կայացման վրա ազդելու նպատակով հարուցվել է քրեական գործ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտնել է, որ վագներականների հունիսի 24-ի նախաձեռնած խռովության ձախողումից օրեր անց, հունիսի 29-ին, Կրեմլում տեղի է ունեցել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր ու ղեկավար մեծահարուստ Եվգենի Պրիգոժինի հանդիպումը։ Ըստ Պեսկովի, հանդիպմանը մասնակցել է 35 մարդ, Վագներ ընկերության ղեկավարությունն է ներառյալ Պրիգոժինը և Վագների ջոկատների հրամանատարները։ Քննարկումները տեղի են ունեցել Կրեմլում և տևել են 3 ժամ։ Նախագահը իր գնահատականներն է տվել Վագների գործողություններին հատուկ ռազմական օպերացիայում և հունիսի 24-ի ընթացքում, ասել է Պեսկովը։ Նրա փոխանցմամբ նախագահը լսել է Վագների հրամանատարներին, նրանք հավաստիացրել են, որ հավատարիմ են մնում Ռուսաստանի պետությանը և գլխավոր գերագույն հրամանատարին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր ասել է, թե վաղը Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի լիդերների գագաթնաժողովում եվրոպացիներին կոչ կանի Թուրքիային ընձեռել Եվրամիությանը անդամակցելու հնարավորություն, ինչից հետո Շվեդիան կկարողանա միանալ ՆԱՏՕ-ին։ Նախ բացեք Թուրքիայի ճանապարհը դեպի Եվրոպական միություն, իսկ դրանից հետո մենք կբացենք Շվեդիայի ճանապարհը դեպի ՆԱՏՕ, այնպես ինչպես արել ենք դա Ֆինլանդիայի պարագայում, ասել է Էրդողանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը արձագանքելով այդ հայտարարությանը այսօր ասել է, թե Լիովին սատարում է Անկարայի եվրոպական ձգտումներին, սակայն անդամակցումը Եվրամիությանը երբեք չի եղել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության պայմանների ցանկում։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Անթոնի Բլինքենը և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը հեռախոսով քննարկել են Վիլնյուսում մեկնարկելիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի հարցը և ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքը։ Այդ մասին հայտնել է Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Պետական քարտուղարը ընդգծել է, որ եկել է ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի միանալու ժամանակը, և նշել, որ Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան հետզհետե ընդարձակում են համագործակցությունը պաշտպանական բնագավառում։ Վաղը Վիլնյուսում պետք է տեղի ունենա Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի և Ջո Բայդենի հանդիպումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին ասել է, որ այս տարվա հունվարին Թեհրանում հարձակման ենթարկված և դրա կապակցությամբ աշխատանքը դադարեցրած Ադրբեջանի դեսպանատան անվտանգությունը ամբողջությամբ կերաշխավորվի։ Ադրբեջանում ինքնասպանություն է գործել պետական սահմանապահ ծառայության այն զորամասի զինծառայող Սեյմուր Բակիևը, հարուցվել է քրեական գործ Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի 125 հոդվացի հատկանիշներով ինքնասպանության դրդելը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, հարգելի ունկնդիրներ, այժմ ենք ձեզ կպատմենք Արցախյան ժամանակակից ամենակարճ հեքիաթը՝ Ինու Մաչինու Մինգազ, Վերջակետ։ Կապույտ վառելիքը Արցախում ակնթարթային կյանք ունի։ Հայաստանից Արցախ հասնող խողովակաշարն անցնում է ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքով և դեկտեմբերի 12-ից շրջափակման մեջ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղում մարտից գազամատակարարումը լրիվությամբ ու անընդմեջ անջատվել է։ Ըստ Արցախի իշխանությունների շրջափակման 7 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանը գազամատակարարումը խափանել է 143 օր շարունակ։ Շաբաթօրը կրկին հաղորդվեց, որ գազամատակարարումը վերականգնվել է, մինչ մարդիկ փորձում էին հասկանալ, ինչի դիմաց է Բաքուն բարի կամք դրսևորել, գազը կրկին անհետացել է։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Շրջափակման 209-րդ օրն ադրբեջանական կողմն ընդամենը մի քանի ժամով վերականգնեց Արցախի գազամատակարարումը։ Կապույտ վառելիքը, սակայն, արցախցիների բնակարաններ չհասավ։ Մինչ Արցախ գազը նախապատրաստվում էր մատակարարման մեկնարկին, Հայաստանից մտնող գազատարը դարձյալ փակվեց։ Թե ինչու ադրբեջանական կողմն այդպես վարվեց, պարզ չէ։ Ընդհանուր առմամբ Արցախի գազամատակարարումը խափանված է ավելի քան 3 ամիս։ Տարեսկզբից էլ Հայաստանից Արցախ հոսանք չի մտնում, տեղական էլեկտրաէներգիային սպառում, այն էլ մի քանի ժամով, և գազատարը և էլեկտրականգիցն անցնում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հատվածով։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը երեկ հայտնել էր, որ արցախյան կողմի հետ գազամատակարարման վերականգնման ապահախապանման հարցով Ադրբեջանի հետ որևէ հաղորդակցություն տեղի չի ունեցել, թե որոնք են 3 ամիս անց գազի մատակարարման մի քանի ժամով վերականգնման պատճառները, ըստ Բեգլարյանի, միայն կարելի է ենթադրել։
Այս քայլի գլխավոր նպատակը միգուցե կոնկրետ պահի Արտակին ճնշումը որոշակի նվազեցնելն էր, սակայն վստահ եմ, որ մի շարք այլ նպատակներ են հետապնդել Ադրբեջանի իշխանությունները, օրինակ ցանկացած պահի անակնկալ կերպով միացնել անջատելու միջոցով հարուցել մշտական անորոշություններ եւ տարաբնույթ բամբասանքներ ու կասկածներ Արցախի բնակչության շրջանում, որի օգտին է խոսում այսօրվա ընդհատումը։
Խոստումնալից սկսված օրը կրկին ավարտվեց հիասթափությամբ եւ հուսախապությամբ։ Կարճ ժամանակով գազամատակարարման վերականգնմանը այսպես է արձագանքել Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Ինչպես բազմիցս կրկնել է Եվրամիությունը, շատ կարևոր է, որ էներգիայի մատակարարումը վերականգնվի առանց սահմանափակումների, ինչպես նաև մարդկանց և ապրանքների տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով, Թվիթերի իրեջում գրել է Եվրոպացի դիվանագետը։ Սննդի պակաս, վառելիքի, հիգիենայի պարագաների իսպառ բացակայություն, դժվարացած տեղաշարժ, հումանիտար խնդիրներն այսքանով չեն ավարտվում։ Արցախցիները բլոկադայի 8-րդ ամիսը սկսում են օրեցօր բարդացող առօրյայով։ Արդեն 25 օր է Հակարիի կամրջի հայկական հատվածում ադրբեջանական դրոշի տեղադրման միջադեպից հետո Հայաստանից հումանիտար բեռներ Արցախ չեն մտնում։ Ձետ և շաքարավազ ընդհանրապես չկա, խանութներում քիչ քանակությամբ բրինձ, հնդկաձավար ու մակարոնեղեն է ճարվում, պատմում է Ասկերանի շրջանի Նորագյուղից Անահիտ Տոնյանը։ Քաղցրավենիքի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, Անահիտի երկու երեխաները դրանք կարոտ են մնացել։ Վառելիքի սղության պատճառով դժվարացել է նաև քաղաքացիների տեղաշարժը, գնում գալիս են ժամանակացույցով աշխատող երթուղայիններով։ Արցախի կառավարությունն օրերս որոշեց զգալիորեն կրճատել հանրային տրանսպորտի աշխատանքը։ Երթուղայինների գրաֆիկը հրապարակված է, որոշ բնակավայրեր տրանսպորտը մի քանի օրը մեկ է հասնում։ Մարտոնու շրջանի Մաչկալաշեն գյուղից Աշխեն Գրիգորյանը Ստեփանակերտ հասնելու համար պետք է սպասի շաբաթը 2 անգամ աշխատող երթուղայինին, բայց դեռ հարց է, կստացվի նստել, թե ոչ։
Որ կարողանում ենք, մի ոտի վրա գնում ենք։
Ու դա էլ ծանրաբեռնված է լինում։
Դե հա, շատ։ Երկու գյուղ միասին մի հատ մաշեց գայացում։
Ադրբեջանը շարունակաբար պնդում է, թե Լաչինի միջանցքը բաց է։ Մինչդեռ այնտեղով հունիսից ի վեր միայն միջազգային կարմիր խաչի հատուկ կենդ մեքենաներն են անցել Հայաստան տեղափոխելով ծանր հիվանդներին։ Բաքուն նաև հրաժարվում է կատարել Հագայի արդարադատության դատարանի դեռ փետրվարին կայացրած որոշումը, ըստ որի Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը պետք է բացվի։ Բլոկադան Արցախում տնտեսական լուրջ խնդիրներ է ստեղծել։ Պաշտոնական տվյալներով շուրջ 11,000 քաղաքացի կորցրել է աշխատանք ու եկամտի աղբյուրը։ Ստեփանակերտի հաշվարկներով շրջափակման հետևանքով Արցախի տնտեսությունը շուրջ 400 միլիոն դոլարի վնաս է կրել։ Ռոբերտ Զարգալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն է որոշ մանրամասներ պատմել հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացից, խոսել Երևանի հետ այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր կնքելու Բաքվի վերջնանպատակների մասին, շեշտելով, որ Ադրբեջանը ցանկանում է իրավական ու դիվանագիտական մակարդակներում ամրագրել 44-օրյա պատերազմի արդյունքները։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան արձագանքել է նաև Լաչինի միջանցքի փակման վերաբերյալ միջազգային հանրության դատապարտող կոչերն ու հայտարարությունները հերթական անգամ պնդելով, որ Ալիևի վարչակազմը չի պատրաստվում տեղի տալ։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Պաշտոնական Բաքվի գլխավոր նպատակը 44-օրյա պատերազմի արդյունքների ամրագրումն է։ Այս մասին կիրակի օրը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ 44-օրյա հայրենական պատերազմից և դրանում մեր հաղթանակից հետո մեր գլխավոր առաջնահերթությունը այդ հաղթանակի ամրագրումն է իրավական և դիվանագիտական մակարդակներում, դրա ընդունումը միջազգային հանրության կողմից, դրա հետ մեկտեղ շարունակվում են այս հարցը բանակցությունների սեղանի շուրջ լուծելուն ուղված ջանքերը, հայտարարում էր ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը։ Վերջին ամիսներին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ընթացող բանակցություններն ինտենսիվ բնույթ են ձեռք բերել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այս ընթացքում մի քանի անգամ հանդիպել է Հայաստանի ղեկավարի հետ։ Ակնկալվում է, որ այդ մակարդակի շփումներն առաջիկայում շարունակվեն տարատեսակ միջազգային համաժողովների ընթացքում։ Արտգործնախարարների միջև բանակցությունները ևս ընթացքի մեջ են, դրան էլ գումարած գոյություն ունի փոխվարչապետերի մասնակցությամբ բանակցությունների ձևաչափը։ Այդ ֆորմատում քննարկվում են հաղորդակցության ուղիների վերաբացման և սահմանների դելիմիտացիայի խնդիրները։ Մոտ ապագայում ևս մեկ հանդիպում է նախատեսվում այս ուղությամբ, հայտարարում էր Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրույցում Ջեյհուն Բայրամովն անդրադարձավ նաև Լաչինի միջանցքում ստեղծված կացությանն ու Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի անցած շաբաթավերջին հնչեցրած հայտարարություններին։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության մամուլի քարտուղարը հինգշաբթի օրը կայացած ճեպազրույցի ժամանակ Երևանին և Բաքվին կոչ էր արել մեջբերում բոլոր խնդիրները լուծել բացառապես քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով, ինչպես նաև ադրբեջանական կողմին հորդորել էր ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը, ապահովել քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և քաղաքացիական բեռների անխափան տեղաշարժը։ Վերջին 2.5 տարում, ինչպես նաև 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում, մենք տասնյակ, հարյուրավոր անգամ հազարավոր նման կոչեր ենք լսել։ Իհարկե, դրանք անհրաժեշտ է լսել, կարևոր է նաև դրանք վերլուծելը։ Մենք, սակայն, մեր քաղաքականությունն իրականացնում ենք ոչ թե որևէ մեկի կոչերով առաջնորդվելով, այլ ելնելով մեր ազգային շահերից, և մենք վստահ ենք, որ այդ քաղաքականությունը դրական արդյունքներ է հանգեցնելու։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակի հայտարարությանը հակադարձում էր Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը երեկ չշրջանցեց նաև Իրանի հետ հարաբերությունների թեման, պնդելով, որ վերջին շրջանում այս առումով որոշակի դրական տեղաշարժեր են նկատվում։ Դրա հետ մեկտեղ ըստ Ջեյհուն Բայրամովի պաշտոնական Բաքվի համար առաջնահերթություններն այս հարցում չեն փոխվել։ Նախ և առաջ պետք է կոնկրետ արդյունքներ ապահովվեն հունվարին Ադրբեջանի դեսպանատան դեմ կատարված հարձակման հետաքննության շրջանակներում, պնդում էր Ադրբեջանի արտգործնախարարը։
սեֆիլինին
Ադրբեջանի դեսպանատան դեմ հարձակման հետաքննությունը մոտենում է ավարտին եւ մենք ակնկալում ենք որ դրա մեղավորները խստագույն պատիժ կգրեն այն բանից հետո երբ մեր դիվանագիտական ներկայացության անվտանգությունը լիարժեքորեն ապահովված կլինի հնարավոր կլինի խոսել նաեւ դրա գործնեայության վերականգնման մասին նշում էր Ադրբեջանի արտգործնախարարը
Yəni diplomatik missiyanın fəaliyyətinin bərpa olması yəni planlaşdırıla bilər.
Ceyhun Bayramovi Xoskovidə Ադրբեջանում տեսնում են, որ Թեհրանը եւս հակված է Բաքվի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Մենք տեսնում ենք, որ Իրանը հակասությունները հաղթահարելու ուղղությամբ լուրջ քայլեր ձեռնարկելու մտադրություններ ունի։ Այդ դեպքում Ադրբեջանը եւս պատրաստ կլինի համարժեք եւ փոխադարձ քայլեր կատարել, հայտարում էր Բայրամովը։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով մեջբերում Բաքուն միշտ էլ շահագրգիր է եղել Իրանի հետ հարաբերությունների դրական զարգացման մեջ։ Վերջին շրջանում ճիշտ է երկկողմ հարաբերություններում լարվածություն էր ծագել եւ դրա համար բավական լուրջ պատճառներ կային։ Չնայած դրան մենք բարձր ենք գնահատում Իրանի արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանի այցը Բաքու, նրա մասնակցությունը Միացած Պետությունների համաժողովին, ինչպես նաեւ նախարարի հանդիպումն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, հայտարում էր Ջեյհուն Բայրամովը։ Իրանի արտգործնախարարի Բաքու կատարած այցին այսօր անդրադարձել է նաև Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակ Նասեր Քանանին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կայացած բանակցությունները ընդհանուր առմամբ դրական գնահատելով։ Բարեբախտաբար մեր երկու երկրներն այժմ կառուցողական եւ բարի դրացիական համագործակցության ուղու վրա են։ Մեր պետությունները պայմանավորվել են կարգավորել երկկողմ հարաբերությունները պաշտոնական եռնագործակալության փոխանցմամբ, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։
Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի առաջարկին արձագանքել նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ինքն էլ իր հերթին համոզմունք հայտնելով, որ դեռ հնարավորություն կա հուսափելու աղետից և բեկում մտցնելու Բաքվի այդ բանակցային գործընթացում։ Այդ քայլերին հասնելու համար հիշեցնենք, նախկին արտգործնախարարը Փաշինյանին առաջարկել էր լռել գոնե 3 ամիս և պրոֆեսիոնալներին լիազորել բանակցելու Ալիևի վարչակազմի հետ։ Իսկ խոխտիմի պատասխան առաջարկի կողմնակիցներ նախկին լինելու հանգամանքն են մատնանշում և պնդում, որ այդ նույն նախկինների պաշտոնավարման ընթացքում ևս պատերազմ է եղել, նկատի ունենալով 2016-ի քարորյա պատերազմը, Նանե Սահակյանն է հաղորդում։
Լիազորություն ունենալու դեպքում Ղարաբաղյան բանակցություններում հայանպաշ շրջադարձի մասին խոստումից օրեր անց նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը մեկնաբանում է, ինչ նկատի ուներ, ինչ գործիքներով է հնարավոր հասնել նպատակին։
Ես անգամ ևս կրկնում եմ իմ առաջարկը, ես բավական վստահ եմ, որ դա հնարավոր է անել, և ինչպես նախորդին գրառումներում տայնակությունում ասել եմ, պատրաստ եմ պատասխանատվություն վերցնել այդ գործը առաջ տանելու համար։
Փաշինյանը դիվանագիտությունից հեռու է և դա փաստ է, պնդում է Օսկանյանը, ավելացնելով, որ կառուցված սխալ բանակցային նարատիվն ու բանակցային ոչ ճիշտ քայլերը էլ ավելի բարդ դրության են հասցրել հայկական կողմին։ Նախկին արտգործնախարարն առաջարկում է փոխել բանակցային փիլիսոփայությունը։
Ոչ թե որ մենք ամեն գնով պետք է հասնենք ինչ-որ խաղաղության բանակի ծառայման, այլ ընդամենը այս փուլում պետք է մենք փորձենք Ադրբեջանի հետ որոնել այն հնարավոր ճանապարհները և միջոցները, որը հնարավորություն կտա երկու ժողովրդների միջև հասնել արդար և կայուն խաղաղության։
Օսկանյանի հաջորդ առաջարկը բանակցային օրակարգն ընդլայնելն է, ըստ նախկին նախարարի, ներկա օրակարգում հայկական պահանջ չկա և պետք է ներառել այն հանգամանքը, որ Ղարաբաղը խորհրդային տարիներին ինքնավար մարզ է եղել։
Եթե նա համարձակվում է անկրաների հաց դնել, բայց այդ նույն քարտեզները, որ այդ անկրավները ցույց են տալիս նաև Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, և այստեղ ուղղակի հակափաստակ
Արցախի նախկինում ինքնավար մարզ լինելը բանակցություններում ամրագրելը հնարավորություն կտա ավելի հայանպաստ լուծում գտնել։ Իր այս միտքն Օսկանյանն ավելի մանրամասն բացատրել էր օրեր առաջ մեկ այլ Facebook-յան ուղիղ միացման ընթացքում։ Նրա խոսքով մի շարք միջազգային փաստաթղթերում ամրագրված է, որ տարածքային ամբողջականությունը հարգվում է և բացառություն կարող են լինել այն դեպքերը, երբ որևէ պետություն չի հարգում կոմպակտ ապրող ժողովուրդների ներքին ինքնորոշման իրավունքը։
Չեն հարգում կամ մերժում են, ժխտում են իրենց տարածքը կոմպակտ ապրող ժողովուրդների ներքին ինքնորոշման իրավունքը։ Եթե այդ իրավունքը չի հարկվում, ապա այդ ժողովուրդների իրավունք ունեն արդեն արտաքին ինքնորոշման։
այս հարցությունում ինքնորոշման իրավունքը ունի իր հստակ ձևակերպումը և դրսևորումը։ Նախատեպերի հարցությունում կա երեք կարևոր դատարանների որոշում, որոնք ամրացում են նույն այս սկզբունքը։
Օսկանյանի համար հասկանալի չէ, թե ինչու այս գործիքը բանակցություններում չի կիրառվում։ Դրա փոխարեն ըստ նրա Հայաստանի իշխանությունները շտապել են հայտարել, թե Արցախն Ադրբեջանում է։
Արցախ, որ պատմականորեն է ելի հայկական, Արցախ, որ երբեք անկախ Ադրբեջանի դարձում չի եղել, Արցախ, որ 75 տարի սովետական շրջանում ունեցել է ինքնավար կարգավիճակ, Արցախ, որ նախորդ 30 տարիներին եղել է անկախ քաղաքական միավոր, այս Արցախը մենք ուզում ենք պարզապես նվիրել Ադրբեջանին, պարզապես տալ, հենց այդպես, իրոք, այս մեր իշխանությունների կարողությունը։
Չափավոր ճկուն տրամաբանված առանց մաքսիմալիստական պահանջների ներկայանալով բանակցություններին հնարավոր կլինի հասնել Արցախի ինքնավարության նպատակին, վստահել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք պաշտոնավարած դիվանագետը։ Օսկանյանի Facebook-յան եթերի ընթացքում ներկայացված նոր մեկնաբանություններին իշխանություններից դեռ արձագանք չկա։ Ընդդիմադիրներից նրան լսել էր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Միջակայքը կարող է փոխվել, եթե փոխվեն բանակցողները, միանշանակ է։ Ես երեկ ուշադիր լսել եմ Վարդան Օսկանյանի առաջարկությունները, կարծում եմ տրամաբանական են։
Սարգսյանը բանակցային ներկավիճակը նաև անվանել էր ծանր, սակայն ոչ անելանելի։ Երրորդ նախագահի հետ համաձայն են իշխող քաղաքացիական պայմանագրում, իրավիճակն անելանելի չէ, բանակցում ենք, որ այդպես չլինի, ասում է պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։
Սարգսյանը 10 տարի եղել է բանակցող, ինչու է հնարավորությունները չի ստեղծվել։ 10 տարի Սերժ Սարգսյանը եղել է գլխավոր բանակցող, որի արդյունքում տեղի ունեցել պատերազմ, ապրիլյան պատերազմը, և որի արդյունքում ինքը իր պաշտոնավարման վերջին օրը, երբ որ վարչապետ էր ընտրվում, հայտարարել է, որ վիճակը ըստ էության անհուսալի է և չկա որևէ երաշխիք, որ Ադրբեջանը ուխտադրուժ կերպով չի հարձակվի, այսինքն մարդը պարզ կանգնել է, որ պատերազմը սպասվում, այլ ընտրանք չկա։
Մյուս կողմից Պապոյանը հարց է բարձրացնում, եթե Սերժ Սարգսյանն ու Վարդան Օսկանյանը պատրաստ են բանակցել, ապա ում կողմից ստացված մանդատով, նա հիշեցնում է, որ վերջին ընտրություններին բանակցելու մանդատ ստացել է քաղաքացիական պայմանագիրը, որի գլխավոր նպատակն այն է, որ Արցախում արցախցիները շարունակեն ապրել այնպես, ինչպես ապրել են նախկինում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանցած օրերին Սումգայիթի դատարանը 11.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Շիկահողի դիրքերից մայիսին առևանգված Հարություն Հովագիմյանի և Կարեն Ղազարյանին, ովքեր ջուր ու սնունդ էին տանում իրենց ծառայակիցներին։ Իրավապաշտպանների կարծիքով բեմադրված այդ դատավարության նպատակը առևանգված զինվորներին Հայաստանում ազատազրկված երկու ադրբեջանցիների հետ փոխանակելն է։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն էր այսօր Ազատություն TV-ի տաղավար Կարլեն Ասլանյանն է փորձել պարզել, թե արդյոք ադրբեջանական կողմի հետ կա ինչ-որ գործընթաց զինվորին վերադարձնելու փոխանակելու հարցով։
Երկու հայ զինծառայողները 11.5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեցին Ադրբեջանում, դուք նրանց պաշտպանությամբ հերակա զբաղվել եք։
Ուղղակի մանդատ, որպես այդպիսին, չունենք նշված հարցերով զբաղվելու, բայց կան մի շարք հարցեր, որոնց հետ կապված հնարավորություն ենք ունենում որոշակի գործողություններ իրականացնելու, և դա կարևոր դերակատարություն ունի, քանի որ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հաստատության դերակատարություն ունենք և կարողանում ենք իրավական կոնկրետ հարցադրումների վրա լուրջ հեշտատ ումներ անել։ Իսկ սկզբանե անմիջապես, երբ տեղեկատվությունը ստացել ենք նրանց գերեվարվելու վերաբերյալ, մենք խոսել ենք ծնողների, հարազատների հետ և որոշակի տեղեկատվություն ենք հավաքագրել հենց հարազատներից և ծնողներից, մասնավորապես նրանց պատկերացմամբ և նրանց ունեցած տեղեկատվության համաձայն գտնվելու վայրի, նրանց ընթացիկ օրվա, կենցաղի և այլնի հետ կապված, և այդ ամենը մեզ ևս հուշել է, որ անձինք առևանգվել ու գերեվարվել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության իշխան տարածքից եւ այդ տեղեկատվությունը ծնողներից ու հարազատներից ստացած մենք փոխանցենք միջազգային կազմակերպություններին։ Ես անընդհատ կապի մեջ եմ եղել միջազգային գործընկերների հետ եւս փոխանցելով ամբողջական տեղեկատվություն եւ նաեւ խնդրելով երաշխավորել նշված անձանց իրավունքները, քանի որ կարծում եմ, որ նրանք պետք է օշտված լինեն ռազմագերուն վերաբերելի բոլոր հնարավոր երաշխիքներով եւ նաեւ ընթացիկ իրավունքներին վերաբերելի հարցերի առնչությամբ պարբերաբար թե հայտարարությունների թե նաեւ միջազգային գործընկերների հետ փոխանակվող հաղորդակցության տեսքով փորձում ենք որոշակիորեն նպաստել նրանց իրավունքների երաշխավորմանը։
Իսկ այսպիսի դեպքերում կա մեխանիզմ, որ Ադրբեջանի ձեր պաշտոնակցի հետ կապ հաստատեք։
Այս պահին չունեմ Ադրբեջանի պաշտոնակցի հետ ուղիղ հաղորդակցություն, ես ինքս փորձել եմ կապի մեջ գտնվել Ադրբեջանի պաշտոնակցի հետ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք քաղաքական հաստատություններ չենք ներկայացնում, ապա քաղաքական հաստատություններ ենք, բայց դեռևս արձագանք չունեմ։
Այսինքն կոնտակտի դուրս չի եկել։
Ոչ։ Այս պահին համենայն դեպս
Տիկին Մանասյան, եթե հետևենք այն, ինչ հաղորդում է Բաքուն, որ առնվազն դատավարական ինչ երաշխիքներ, որ պետք են ապահովել են, թվում եւ փաստաբան, վերջին խոսքի իրավունք եւ այլն,
մենք պետք է ամբողջական պատկերի տեսքով այս հարցին նայենք։ Իսկ ամբողջական պատկերը հուշում է, որ Ադրբեջանը վարում է պետական մակարդակով հովանավորվող հայատյացության քաղաքականություն։
Ձեր ելակետն էլ է գերի ասելիս այնինչ Ադրբեջանը պաշտոնապես հաստատել է։ Ես պատական չեմ արցնում, որտեվ գիտեք իրավապաշտպաններ կան, որ ասում են այդ թվերի մեջ տարբերություն կարող է լինել։
Ես թվեր հատուկ չեմ հրապարակում, ինչու, որովհետև մենք ունենք նաև բավականին մեծ թվով գտնվելու վայրն անհայտ զինծառայողներ, ցուցակագրված բավականին մեծ թվով, եւ այս տեսանկյունից պետք է հաշվի առնենք նաեւ այդ հանգամանքը։
Արցախում ստեղծված հումանիտար վիճակի մասին դուք կապի մեջ եք Լեռնային Ղարաբաղի ձեր պաշտոնակցի հետ։
Այո, ես կապի մեջ եմ։ Պարբերաբար շփում ունենում ենք եւ նաեւ այդ մտահոգիչ իրավիճակն է պատճառը, որ ես նաեւ արտահերթ զեկույցամ հրապարակել Արցախում տիրող հումանիտար իրավիճակի հետ կապված, մանրամասն նկարագրելով բոլոր իրավունքների խախտումները, որոնց մենք ականատես ենք լինում Լաչինի միջանցքի արգելափակման արդյունքում, եւ դա ներկայացնելով Ադրբեջանի պետության կողմից հովանավորվող հայատյացության քաղաքականության համատեքստում։
Երբ ասվում է էթնիկ զտում, նկատի առնվում վերջնապատակում այդ տարածքը յուրացնել։
Բնականաբար դա եւս նշանակություն ունի, այսինքն եթե քաղաքական դիտանկյունից ենք հարցին նայում, այո, իհարկե դա դերակատարություն ունի, իսկ եթե իրավական տեսանկյունից ենք նայում, ժամանակակից աշխարհը շատ կարևոր չափանիշներ ունի իրավահավասարության հետ կապված, եւ իրավահավասարությունը երաշխավորված է նաեւ էթնիկ հիմքով։
Քաղաքական թեմաների մասին իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի նախաձեռնությամբ ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանին մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնից հեռացնելու գործընթաց է սկսվել։ Աղազարյանը Թովմասյանին պաշտոնանելու հիմք է համարում օմբուդսմենի թեկնածուների առաջադրման սկանդալային նիստը։ Որը հիշեցնենք, լեզվակռվի աղմուկ աղաղակի էր վերածվել հենց իշխող թիմի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Աղազարյանը կուսակիցների վարքագիծը, վիրավորական եւ հայհոյախառ ռեպլիկները չի դատապարտում։ Այդ նիստին առանձնահատուկ պահվածքով աչքի ընկած Արթուր Հովհանիսյանը նկատողության չի արժանացել։ Իր համենայն դեպս հրապարակավ իշխանականները փոխարենը Թովմասյանին են մեղադրում նիստը ոչ պատշաճ վարելու համար։ Նաին Եղալեչյանի ռեպորտաժը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ցանկանում է ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանին զրկել մարդու իրավունքների պաշտպանության մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Նախագիծը կքննարկվի վաղվա արտահերթ նիստում։ Հիմնական զեկուցողն իշխանական Հովհանես Աղազարյանն է, որը դեռ ապրիլին էր ստորագրահավաք սկսել։ Աղազարյանն ասաց, հիմնական պատճառը Թովմասյանի բացակայություններն են ազգային ժողովի խորհրդի նիստերից։
46 նիստերից ազգային ժողովի խորհրդի մասնակցել ընդամենը 38-ին, այսինքն 20-ով ինքը չի կատարել ազգային ժողովի նախագահի հիմնական գործառույթը։ Ազգային ժողովին անմասն դարձրել հաստատեն որակակի ձևավորման կապը քարտի քաղելու ձևավորմանը մասնակցելուց եւ այլն եւ ազգային ժողովում այս կամ այն քարտի քաղելու հետ կապված տեսակետ ներկայացուց։
Ազգային ժողովի նախագահին ներկայացրած հիմնավորման տեքստում նաև նշված է, որ Թովմասյանը խորհրդի 46 նիստերից 38-ին նաև ներկայացուցիչ չի ունեցել։ Աղազարյանը պնդում է, այս բացակայությունների պատճառով ազգային ժողովի կարևոր հանձնաժողովներից մեկը դուրս է մնացել խորհրդարանի հիմնական
հիմնական գործընթացներից։ Ինքը Թագուհի Թովմասյանն ասաց, այդ բոլոր հիմնավորումները փաստերով կջախջախի։ Նա սա համարում է վարչապետ Փաշինյանի անձնական վրեժխնդրություն, պատերազմից հետո իշխող թիմը լքելու համար։
Հայրենիք հանձնողների հետ ես ճանապարհ չունեմ անցնելու։ Սուտը դարձել է քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության եւ ընդհանրապես կուսակցության գործունեության առանցքը։ Խորհրդի նիստերի բացակայությունը քաղաքական որոշման արդյունք է եւ ես քաղաքական խմբակցության անդամ եմ, իսկ խմբակցությունը կայացրել է որոշում չմասնակցել այդ ֆորմալ եւ ոչինչ չտվող նիստերին։ Երբեք չի եղել ազգային ժողովում որևէ հանձնաժողով, որ այնքան պարտականությամբ աշխատի, ինչպես որ աշխատել է մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովի ներկայացուցիչ կամ հանձնաժողովի նախագահի ներկայությունը խորհրդի նիստում ոչ մի առավելություն կամ ոչ մի ներածուցի շտակ չէր տալու, որովհետև ձայնը չի կարող մեծամասնություն լինել։
Թագուհի Թովմասյանն այս պահին միակ ընդդիմադիրն է, որ ազգային ժողովի հանձնաժողով է ղեկավարում։ Նրան այդ պաշտոնից հետ կանչելու հիմնավորումներում նաև նրա նախագահությամբ անցկացված մի շարք նիստեր են նշված, որտեղ ըստ Աղազարյանի վիրավորանք եւ ատելության խոսք է հնչել հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ։ Իշխանական պատգամավորը հիշեցնում է մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուի սկանդալային նիստը։ Ընդդիմության թեկնածու Լեհաստանում հայաստանի նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանը 2018-ի հեղափոխությունը որակել էր որպես ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխություն։
Ինքը լրրյալ մասնակցիների մեջ հանդես եկել եւ ոչ դիտողություն արել, ոչ իր կարծիքն հայտնել։
Իշխող խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն այս հայտարարությանն արձագանքել էր սպառնալիքով կտրել բոլոր նրանց ականջներն ու լեզուն, որ այդպիսի որակումներ կտան հեղափոխությանը։ Թագուհի Թովմասյանն ասում է, ինքը չէր կարող խախտել ոչ Էդգար Ղազարյանի, ոչ էլ Արթուր Հովանիսյանի ազատ խոսքի իրավունքը։
Էդգար Ղազարյանին ես չէի կարող արգելել որևէ միտք արտահայտել հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, այնպես ինչպես որ Արթուր Հովանիսյանին չկարողացա արգելել, որպեսզի նա հրապարակավ չսպառնակ կտրել եւ ականջները եւ լեզուն թեկնածուի ընդդիմադիր։ Ես որպես հանձնաժողովի նախագահ չեմ թերացել, ես եղել եմ ամենաակտիվ հանձնաժողովի նախագահը մինչ այդ պահը։
Իշխանական Հովանես Աղազարյանին հարցրինք այս դեպքում ինչու հետևողական չեն իրենց իսկ թիմակից Արթուր Հովանիսյանի հարցում։ Նա իր սպառնալիքներից հետո գոնե նկատողություն ստացել է։
Հասակակել չունենք, ո՞ պետք է նկատողություն անի։ Կարող է ընկերական ինչ-որ մեկի շոբան ասացել է։ Մեր խմբակցության քարտուղարի պահվածքը եւ արձագանքը եղել է երկու մակարդակ ցածր, քան որ կարելի է անել։ Երկու մակարդակ ցածը այն իրավիճակին, որ ստեղծեց Թագուհի Թովմասյանը։
Դիմադիրներին պաշտոնից զրկելու նախադեպ այս ազգային ժողովում արդեն կա։ Անցած տարի քաղաքացիական պայմանագիրն Իշխան Սաղաթելյանին ազգային ժողովի փոխխոսնակի, իսկ Վահե Հակոբյանին հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնից զրկեց։ Թագուհի Թովմասյանը վաղվա նիստին չի լինի, բյուլետենային արձակուրդում է, հույս ունի, որ իր բացակայությամբ իր վերաբերյալ որոշում չի կայացվի։ Վստահ է, ընդդիմությունը թեկնածու չի առաջադրի։ Աղազարյանի անձնական կարծիքով իշխանությունն էլ թեկնածու չի առաջադրի։ Այդուհանդերձ ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո 10 օրյա ժամկետում պետք է նոր թեկնածուներ առաջադրվեն։ Հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից զրկելու համար իշխող ուժը բավարար ձայներ ունի, քվեարկությունը փակ գաղտնի է լինելու։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մասնակցությամբ հերթական աղմկահարույց միջադեպի մասին Գյումրեցի ընդդիմադիր ակտիվիստը պնդում է, որ ոստիկանը օրեցերեկով մարդկանց աչքի առաջ հարձակվել է իր վրա և ծեծել իրեն։ Մինչ իրավապահները կքննեն տեղի ունեցածը, հիշեցնենք, որ ոստիկանների վիճահարույց գործողությունները վերջին շրջանում հաճախ են հանրության ուշադրության կենտրոնում հայտնվում։ Անչափահաս տղային բռունցքներով տասնյակ հարվածներ հասցրած մի բարձրաստիճան ոստիկան կալանավորվել էր միայն այն բանից հետո, երբ ամիսներ առաջ տեղի ունեցած այդ դեպքի տեսանյութը համացանցում տարածվեց։ Մինչ այդ իրավապահները համարել էին, որ ոստիկանը զղջացել է ու գործը փակել էին։ Անցաչափատներին էլ նախկին ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանն է հայտարարել, թե քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանն անձամբ է իրեն խոշտանգել, կառության հիմն է որակել մեղադրանքը իրավապահները, սակայն դեռ լռում են մեծ աղմուկանաց խոշտանգման գործի մասին։ Ոստիկանի մասնակցությունը նոր միջադեպի մանրամասները Գյումրիից Սաթենի քաղաքացիանն է հաղորդում։
Գյումրեցի ընդդիմադիր ակտիվիստ Կարապետ Պողոսյանը պնդում է, թե ոստիկանության աշխատակիցն իր նկատմամբ բռնություն է կիրառել։ Վերջինիս ըստ Պողոսյանի հանդիպել է Գյումրիի խանութներից մեկում, առանց վիճաբանելու զրուցելուց հետո հորդորել է իրենից հեռու մնալ։ Անակնկալի է եկել, երբ խանութից դուրս գալու պահին ոստիկանության աշխատակիցը հայհոյելով մոտեցել է իրեն։
Մոտենում եմ կասային, տրամարգին, իմ վճարումները կատարում եմ եւ փորձում եմ խանութից դուրս գալ։ Այդ պահին ինքը իմ հետևից արդեն հայհոյանքներով մոտենում է եւ սկսվում է ցես կրտուկ, այսպես ասած։ Իմ համար իսկապես շատ անակնկալ էր այդ ամեն ինչը եւ սա միանշանակ ես կփորձեմ կնահատել զուտ կան խամտածված ինչ-որ գործողություն։
Պողոսյանը միջադեպը կապում է իր ընդդիմադիր գործնեության հետ ու հավելում. Սա առաջին դեպքը չէ։
Սա վերջին տարիների ընթացքում առաջին դեպքը չէ, որ իմ նկատմամբ տարբեր բռնություններ կամ քայլական գործեր են կարվում։ Երևի այդ շարքից է, շարավել եւս վերջին ժամանակներում մենք տեսնում ենք, որ ոստիկանական այսպես թողտվությունը, կներեք բարի համար բեսպրիդելը, բավականին այսպես նոր թափ է ստացել եւ նոր զարգացումներ է գնում, ես կարծում եմ դա այդ շրջանակներում է։
Ոստիկանությունից ազատությունը փոխանցեցին, որ ծառայողական քննություն է նշանակվել, իսկ քննչական կոմիտեից թե վարույթ են հարուցել, բայց ոչ թե Կարապետ Պողոսյանի, այլ ոստիկան Արտակ Պողոսյանի դիմումի հիման վրա։ Ոստիկանն էլ պնդում է, թե Պողոսյանն է իր նկատմամբ բռնություն կիրառել, այս պահին նախաքննություն է ընթանում անձին հարվածներ հասցնելու հոդվածով, ինչը կապված է այդ անձի կողմից իր պետական ծառայողական գործներության կամ պարտքի կատարման հետ։ Ոստիկանի հետ կապ հաստատել ազատությանը չի հաջողվել, ոստիկանության լրատվականից էլ փոխանցեցին, թե նա մեկնաբանություն չի տա, իսկ ահա ինքը բռնության մասին ազանգող Կարապետ Պողոսյանը չի պատրաստվում դիմել իրավապահներին, ասում է, վստահություն չունի։
Քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում չեմ վստահում որևէ մարմնի, որ արտահայտություն է իրականացնում, ես պատրաստվում եմ նաև ինքս պատժել իմ հանդեպ այսպես սանձարձակություն թույլ տված սանձին։ Իհարկե չեմ վստահում, ում դիմեմ։ Տարբեր ձևեր կան, նաև ոչ անօրինական։ Այս պահին որևէ գործողություն չեմ կատարելու, միանշանակ չեմ կատարելու, որովհետև և դատախազությունից, և քննչական կոմիտեից, առավոտյան նաև մարդու իրավունքների պաշտպան կարասենյակից ինձ փորձեցին վստահեցնել, որ օրենքի շրջանակներում այս հարցը կարգավորվելու է եւ այս հարցին տրվելու է համապատասխան իրավական գնահատական։
Այս դեպքում նաեւ օմբուդսմենի գրասենյակն է զբաղվում քննության ընթացակարգ են սկսել։ Պաշտպան Անահիտ Մանասյանը դատապարտել է բռնության ցանկացած դրսևորում եւ շեշտել, որ այն պետք է առանցքային լինի իրավապահ մարմինների յուրաքանչյուր աշխատակցի համար։ Վերջին շրջանում սա ոստիկանների կողմից բռնության միակ ահազանգը չէ։ Հայաստանյան իրավապաշտպաններն ընդգծում են, այս ահազանգերը սովորաբար ավարտվում են ծառայողական քննություններով, որևէ լուրջ իրավական հետևանքներ չունենալով, օրինակ խախտ ոստիկանների համար։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Փոխվենք Վանաձոր, որտեղ քաղաքապետարանն ու ոստիկանությունը իզորու չեղան կասեցնելու մանր ձեռնարկատիրո Չապուրինի գործունեությունը, որի մասին անցած օրերին պատմել էր տեղի մեր թղթակիցը և դրա համար այդ անձի կողմից բռնության ենթարկվել։ Պետական մարմինները չկարողացան օրինականության դաշտ բերել վանաձորցի Լևոն Գալստյանին, որը շարունակում է քաղաքի այգիներում ու պուրակներում վիճակախաղեր կազմակերպել, բատուտներով ատրակցիոն խաղերով շահույթ ստանալ, առանց հարկու տուրք վճարելու։ Սագաստյանի Արտոնյալ կարգավիճակի ընդամենը համառոտ նկարագիր էր, առավել մանրամասն Կարինե Սիմոնյանը կպատմի։
Չնայած ոստիկանության ստացած բազմաթիվ բողոքներին, տեղական իշխանությունների տուժ տուգանքներին ու մարզպետի խոստումներին, միկրոձեռնարկատեր Լևոն Գալստյանը անարգել շարունակում է չթույլատրված կարուսելներ տեղադրել ու չարտոնված խաղեր կազմակերպել Վանաձորի այգիներում։ Ու սա այն դեպքում, որ թե մարզային ու թե համայնքային իշխանությունները հաստատում են, Գալստյանին իրավունք չեն տվել պետական ու համայնքային միջոցներով նորոգված այգիներում ձեռներեցությամբ զբաղվել։ 20 օր առաջ Գալստյանն ազատության վրա հարցակվել էր, ինձ ու տեսախցիկը քաշքշել։ Պնդել էր, թե քաղաքային այգում տեղադրված ավտոմատ կառավարման մեքենաները, կվադրոցիկլները, ատրակցիոն խաղերն ու զվարճանքի մյուս ձևերն անվճար են։ Այցելուները չեն վճարում անգամ շահումով խաղերի դիմաց, ու որ բարեգործների հաշվին ինքն է գումարներ շռայլում։
Անվճար ամեն ինչ, անվճար է, անվճար, անվճար, ամեն ինչ անվճար, չեք հավատում։ Անվճար, անվճար, անվճար ասեմ, ամեն ինչ անվճար, անվճար։
Ազատության տեսանյութից մի քանի օր անց Գալստյանի շեշտադրումները փոխվեցին։ Անվճար ակցիաների ու բարեգործության մասին գոռացող տղամարդը հիմա էլ պնդում է, թե հարկ է վճարում բյուջե ու ՀԴՄ կտրոն տրամադրում։ ՀԴՄ սարք, սակայն նրա ձեռքին նոր էր հայտնվել։
Սա իմ ՀԴՄ կտրոնն է։ Լավ, մի հատ տպեմ ձեր համար, որ պարզ լինի ձեզ։
Կտակ դա ոստիկանությանը, հա՞ է այդ։
Ու սուտ տեղեկություն ատար Լևոն Գալստյանը հարկ չի վճարում։ Հիմա այս կտրոնը նկարում ենք, որ բոլորը
տեսնեն։
Լևոն Գալստյանը միշտ է հարկ վճարում, միշտ։
Ազատության գրավոր հարցմանի պատասխան պետեկամուտների կոմիտեից հայտնել են. Լևոն Գալստյանը 2017 թվականին վճարել է 20,000 դրամ, 2018-ին 40,000 դրամի հարկ։ Հետո ըստ պաշտոնական տվյալների ոչ մի լումա, գրանցված է եղել որպես միկրոձեռնարկատեր, ով տարեկան 24 միլիոն դրամից պակաս շրջանառություն ունենալու դեպքում պարտավոր էր միայն յուրաքանչյուր աշխատողի համար ամսական 5,000 դրամ վճարել պետ բյուջե։ Պեկից ասում են, գոնե այս տարի Գալստյանը որևէ աշխատող չի գրանցել։ Մինչդեռ ազատության այցելությունների ընթացքում այգում թե չափահաս ու թե անչափահաս աշխատակիցներ կային։ Պեկից չեն հայտնում, ստուգել են Գալստյանի իրական եկամուտները, արդյոք չգրանցված աշխատակիցներ չունի կամ արդյոք երբևէ տուգանել են նրան։
Հարկային գաղտնիք է համարվում հարկ վճարողի նրա գործունեության վերաբերյալ հարկային մարմնի կամ հարկային ծառայողի ստացած ցանկացած տեղեկություն առանց հարկ վճարողի համաձայնության։
Համայնքապետարանից հայտնում են, որ Վանաձորի այգիներում ժամանց կազմակերպող մյուս տնտեսվարողներն անցած օրերին արդեն դիմել են թույլտվություն ստանալու։ Մինչդեռ ամենաշատ խաղատեսակներ ունեցող Գալստյանը մինչև այսօր նման դիմումով չի ներկայացել։ Համայնքի ղեկավարի մամուլի խոսնակ Աստղիկ Ավետիքյանն ազատությանն ասաց, այս շաբաթ միայն երկու որոշում են կայացրել Գալստյանին 100,000-ական դրամով տուգանելու մասին։ Արդեն ծանուցել են, հայտնի չէ ինքնագործ ձեռներեցը կվճարի տուգանքը թե ոչ, բայց մինչև այսօր նրա ձեռքը բռնող չի եղել, շարունակում է գումար աշխատել արգելված եղանակներով։ Ազատությանը տված նախորդ հարցազրույցում համայնքապետարանի պաշտոնյան հաստատել էր, Գալստյանի գործունեությունն ապօրինի է, միաժամանակ արդարացել, թե իրենց տեսուչները քիչ են նրան վերահսկելու համար, ասել ու սլակները ոստիկանությանն էր ուղղել։
Այդ շահումով խաղերի հետ կապված ոստիկանություն լիքը գրություններ ու բողոքներ ա գնացել քաղաքացիների կողմից, որը նաև որ մեզ էլ ա եկել այդ ամեն ինչ։ Դրա համար ոստիկանությունը ևս պետք է պարզաբանի, հասկանա ինչ խնդիր կա դրա հետ կապված։
Ազատությունը հնարավորություն չի ունենում քաղաքային այգում նկարահանումներ անել, քանի որ ամեն անգամ Գալստյանը մոտենում ու խոչընդոտում է մեր աշխատանքը։ Ուստի այգու այցելուներն են առանձին տեսանյութեր ուղարկում, որտեղ երևում են բարձրախոսով հաճախորդներին խաղերի հրավիրող հայտարարություններ են հնչում, գների մասին ցուցանակներ են տեղադրված, այստեղ անգամ կվադրատիկլի վրա նստել նկարվել է գին ունի։
Երեխաները կարող չհասկանալով մոտենան, ինչ-որ բան ցանկանա, այդ մեքենայից օգտվի, բայց իրա ծնողի ջեբը այդ գումարը չլինի, որ ինքը այդ մեքենայից, ասենք, մի կռուբի 3000 դրամ կամ չգիտեմ ինչքան օգտվի դրանից։
Իդեպ դեռ 20 օր առաջ Վանաձորի համայնքապետարանի առևտրի սպասարկման և տրանսպորտի բաժնի պետի պաշտոնակատար Արման Մովսիսյանն ազատությանն ասել էր, որ 4 անիվներով ու վառելիքով աշխատող կվադրատիկլները այգի բերելը ևս անօրինական է։ Պնդել էր, պարեկային ծառայության հետ հատուկ միջոցներ են ձեռնարկում հսկողություն սահմանելու համար։
Այդ հատվածում ճանապարհային նշաններ պետք է տեղադրվի յուրաքանչյուր տեսակի տրանսպորտային միջոցի, թե մոտոցիկլետների, կվադրոցիկլների արգելման նշաններ, որտեղ նաև պարակային ծառայությունը իր աշխատանքը իրականացնի, որպեսզի արգելք հանդիսանա այդ հատվածում, որտեղ որ մարդիկ քայլում են, արգելվի նմանատիպ գործունեություն ծավալը։
Մինչ օրս ոչ երթևեկությունը կարգավորող նշաններ կան, ոչ էլ պարեկները։ Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանին օրեր առաջ զարմացրեց ազատության դիտարկումը, թե անօրեն ձեռներեցը շարունակում է իր գործունեությունը։ Ասաց, անձամբ է այգի գնացել, ոչ Գալստյանին է տեսել, ոչ էլ նրա խաղերը, որոնք այսօր էլի դեպ շարունակվում են։
Իմ աչքով այնպես որ նման ընթեր չկա, բայց հիմա ուտում ասում եք կա, ես նորից կարադառնա հետևողական կլինեմ։
Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ ազատության ահազանգի հիման վրա երկու շաբաթ առաջ քրեական գործ է հարուցվել իմ մասնագիտական օրինական գործնեությանը խոչընդոտելու առերևույթ դեպքի արդիվ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայտնել ուկրաինական պատերազմի մասին, նոր տվյալներ են հրապարակվել ռուս-ուկրաինական ռազմական գործողություններում։ Ռուսական կողմի զոհերի մասին հիշեցնենք, Մոսկվան ու Կիևը թաքցնում են կորուստների թիվը, մասնավորապես զինվորականների շրջանում։ Ռուսաստանյան մի շարք անկախ աղբյուրների համատեղ հետաքննության արդյունքներով անցյալ տարվա փետրվարից մինչ օրս Ուկրաինայի դեմ պատերազմ զոհվել ավելի քան 47,000 ռուսաստանցի, այս կորուստները 3 անգամ մեծ են Աֆղանստանում 10 տարի տևած պատերազմում խորհրդային միության զոհերի թվից Ազաբաբյանն է շարունակում։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմում զոհվել է մոտ 47,000 ռուսաստանցի զինվոր, չհաշված ուկրաինական վերջին հակահարձակման ժամանակ գրանցված մահերը, պնդում են Մեդուզա և Մեդիազոնա հրատարակությունները։ Լրագրողները ուսումնասիրել են Ռոստատի տվյալները, որոնք վկայում են, որ 2022 թվականից Ռուսաստանի սկսած պատերազմի ցիվեր երկրում երիտասարդ մարդկանց մահացությունը կտրուկ աճել է։ Ռուսաստանի իշխանությունները հազվադեպ են հրապարակում սեփական կորուստների մասին տվյալներ։ Վերջին հրապարակումը եղել է անցած տարվա սեպտեմբերին, երբ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն խոսում էր մոտ 6,000 զոհերի մասին։ Արդեն 500 օրից ավելի շարունակվող պատերազմը նաև խաղաղ բնակիչների կյանքն է խլում։ Զաբարոժիե մարզի վարչակազմի ղեկավարի տվյալներով Օրեխով քաղաքի վրա գիշերային հարձակումից 4 մարդ է մահացել, 13-ը վիրավորվել։ Մինչ այդ ուկրաինական կողմը շարունակում է հակահարցակումը։ Ուկրաինայի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին ասել է, որ զինվորականները հաջողությամբ շարունակում են առաջ խաղացումը Բախմուտի ուղությամբ և հարցակողական գործողություններ են իրականացնում Բերդյանսկի և Մելիտոպոլի ուղություններում։ Ռուս բլոգերներն էլ պատմում են, որ ուկրաինական ուժերը փոքր խմբերով հարցակվում են ռուսական դիրքերի վրա և թիրախավորում են ռուսական թիկունքի դիրքերը, պահեստները և ենթակառուցվածքները։ Ուկրաինական հարցակումը քննարկվելու է վաղը Լիտվայի մայրաքաղաքում մեկնարկելիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Կիևը դեռ չի հայտարարել, մասնակցելու է նախագահ Զելենսկին գագաթնաժողովին, թե ոչ։ Բլումբերգը, սակայն, այսօր գրել է, թե Զելենսկին ներկա է լինելու հուլիսի 12-ին կայանալիք ՆԱՏՕ-Ուկրաինա խորհրդի Անդրանիկ Նիստին։ Նախորդին պաշտոնական Կիևը հայտարարել էր, թե նախագահի մասնակցությունը կախված է փաստաթղթերից, որոնք դրվելու են Դաշինքի անդամ պետությունների ղեկավարների առջև։ Ինքը Զելենսկին պնդել էր, թե Ուկրաինան պետք է Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հստակ հրավեր ստանա։ Միացյալ Նահանգների նախագահ սակայն նախորդային CNN-ին տված հարցազրույցում որոշ փակագծեր է բացել, ասելով, թե Ուկրաինան դեռ պատրաստ չէ։ Նրա խոսքով ՆԱՏՕ-ն կկարողանա դիտարկել Ուկրաինայի անդամակցության հարցը միայն պատերազմի ավարտից հետո։
I don't think there is unanimity in NATO about
Չեմ կարծում, որ հիմա այս պահին պատերազմի կեսին ՆԱՏՕ-ում միասնական կարծիք կա Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ի ընտանիք մտցնել չմտցնելու հարցում։
At this moment, in the middle of a war,
Joe Biden-ը միաժամանակ հավելել է, որ ՆԱՏՕ-ի երկրները կշարունակեն Կիևին տրամադրել անհրաժեշտ սպառազինություն Ռուսաստանի կողմից սանձազերծված պատերազմին վերջ տալու համար։ Ու մինչ Արևմուտքն ու Կիևը պատրաստվում են Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գագաթնաժողովին, Մոսկվան պարզում է հարաբերությունները Անկարայի հետ, որը պատերազմից վեր համագործակցում էր հակամարտող երկու կողմերի հետ։ Անցած շաբաթ, սակայն, առաջին կտրուկ քայլն արեց ընդդեմ Ռուսաստանի։ Դա փաստել է նաև Դաշնային խորհրդի պաշտպանության կոմիտեի ղեկավարը Վիկտոր Բոնդարյովը, 10-ին ասել է, թե Ազովի հրամանատարներին Ուկրաինա վերադարձնելու Անկարայի որոշումը, ինչպես նաև Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին միանալու մասին Անկարայի հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Թուրքիան չեզոք երկրից վերածվում է ոչ բարեկամական երկրի։ Ազովստան Իսրայելի պաշտպանության 5 հրամանատարները հուլիսի 8-ին վերադարձել են Ուկրաինա։ Ռուսական գերությունից ազատվելուց եւ Թուրքիա մի քանի ամիս հսկողության տակ անցկացնելուց հետո նրանք տուն են ժամանել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, ով մինչայ Թուրքիայում հանդիպել էր Էրդողանի հետ։ Զելենսկին հատուկ շնորհակալություն է հայտնել թուրքական կողմին։
Ես նաև երախտապարտ եմ թուրքական կողմին եւ անձամբ նախագահ Էրդողանին մեր տղաներին ազատելու հարցում ցուցաբերած օգնության համար։
Особисто президенту Ердогану за допомогу у звільненні наших людей.
Ընդ որում Թուրքիայում Ուկրաինայի դեսպանը ազատության ուկրաինական ծառայությանն ասել է, թե Անկարան առանց որևէ պայմանի է վերադարձրել Ազովի գնդի հրամանատարների։ Կրեմլը այսօր շտապել է հայտարարել, թե թուրքերը խախտել են մինչև պատերազմի վերջը Ազովի հրամանատարներին Թուրքիայում պահելու պայմանավորվածությունը։ Միաժամանակ Պուտինի խոսնակը խուսափել է կտրուկ եւ կոշտ գնահատականներից։
Իհարկե, որպես ժամանակակից պետություն, Թուրքիան բացարձակ իրավունք ունի հարաբերություններ զարգացնել ցանկացած երկրի, այդ թվում Ուկրաինայի հետ։ Սակայն, լինելով Թուրքիայի դաշնակից, մենք ուզում ենք հույս ունենալ, որ այդ հարաբերությունների զարգացումը մեր դեմ չի ուղղվի։
Պեսկովը փաստել է, որ առայժմ Էրդողան Պուտին հանդիպման մասին որևէ պայմանավորվածություն չկա, բայց եւ ընդգծել, որ Մոսկվան շարունակում է շփումները տարբեր խողովակներով եւ ակնկալում պարզաբանումներ ստանալ կատարվածի մասին։ Մենք դա հաշվի կառնենք հաջորդ պայմանավորվածություններում, ընդգծել է Պուտինի խոսնակը առանց հավելյալ մանրամասների։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, ավերիչ երկրաշարժ տեսած Վանաձորում տասնյակ վթարային շենքերի բնակիչներ տարիներ շարունակ ապրում են ահասարտներում, քաղաքացիների բողոքներին ի պատասխան պաշտոնյանները լավագույն դեպքում եկել ուսումնասիրել են, սակայն վերականգնման ծրագրեր դեռ չկան, բյուջեում դրանց ամրացման մասին խոսք չկա։ Մանրամասները Կարինե Սիմոնյանից լսենք։
Տուն չես համարի տարածքը, որտեղ տասնյակներ շարունակ գիշերում է Վանաձորցի Աննա Հայրապետյանը, կոմունալ ծախսեր ու գույքը հարկ վճարում։
Պոկվում ընգնում է, պանելից պոկվում ընգնում է, սա արմատուրների տեղն է։
Սուխումի 4 հասցեի բարձրահարկի վերջին 4 տները դատարկ են։ Ավելի քան 20 տարի կաթացող տանիքի տակ քայքայված պատերից հազիվ է նշмарվում, որ դրանք երբևէ բնակարան են եղել։ Բազմանդամ ընտանիքներ են այստեղ ապրել։ Պետական կառույցների դռներն անհույս տեցելուց հետո վերջին 3 հարկերի բնակիչներն անհույս հեռացել են։
Մեր շենքը կառուցված ժամանակվանից մինչև հիմա առաջի հարկը նկուղով լրիվ ջուր է։ Նկուղը լրիվ ջուր 40 տարի։ 40 տարի եթե ես էս մեխը կցեմ ջրի մեջ ու հանեմ, էլ էստեղ մեխ կմնա։ Երկու հարկը էսպես փլված վերևը, տակ երկու հարկը փլված։ Միջին հարկերն ա, որ մի քանի ընտանիք ապրում են, տեղ չունեն գնալու։ Մեր նման։
Ժաննա Հայրապետյանը 9-րդ հարկի արդեն քարուքանդ բնակարանը թողել ներքև է իջել։ Արտագաղթած հարևանի տուն, որ գոնե մի քիչ ապահով զգա, բայց անգամ արևոտ օրերին ստիպված է լինում օրական մի քանի անգամ իր արդեն նախկին բնակարանից կուտակված անձրևաջրերը թափել, որ իրեն չհասնեն։
Այս ձեր կանգնած զալն է, այս էլ Սպանիան, սա 20-ականից բնակարաններն են։ Այսպես մենք շորը քրում են, չորանում է, վերցնում են այս 4 շորերը, այս ջրերը թափում են, այս շորերը փոխում են, թացերը Գրգաստանն են այնտեղ գցում։ Մի երկու ժամ, տեսեք, ես այսքանը մենակ, ու ես ամբողջ օրը գալիս եմ ստեղնստեղ, այս լցումն ընթափում եմ, բազելով գնում եմ, են բերում թափում, այն մեկն եմ բերում թափում, ու սենց ես հիվանդությունից աչք չեմ բացում։
Սուխումի 4 հասցեի 9 հարկանին 81 թվականին է շահագործման հանձնվել։ Կիսականդ շենքի բնակիչն ասում է, նորամուտից ընդամենը 1 տարի անց մասնագետները եկել շենքը վթարային են համարել։ Ու դեռ Խորհրդային Հայաստանի ծրագրերում շենքի 36 ընտանիքներին վերաբնակեցնելու ծրագիր կազմել։ Բայց երկրաշարժից հետո առաջնահերթությունները փոխվել են, սուխումի 4-ի մասին միայն թղթերում են հիշատակել։
Հայտնում են, որ նշված շենքի այս տանիքի վեր հիմնանորոգման աշխատանքը ընդգրկված է Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից 2001 թվին կատարվող աշխատանքների ծրագ։ 2001 թվը գնաց եկավ 2011 հետո, 11-ը դարավ 21, 21-ն է դարավ 23։ Ոչ,
Վանաձորի համայնքապետարանի ցուցակներում 84 վթարային շենք կա, բոլորն էլ երրորդ կարգի։ Ժաննա Հայրապետյանի պնդմամբ, սակայն, մասնագետները բոլոր մասնավոր զրույցներում սուխումի 4-ը 4-րդ կարգի են դասել, քանդման ենթակա, բայց Վանաձորի իշխանության իրադարձությունները թղթի վրա երբևէ 4-րդ կարգը չեն արձանագրել գլխացավանքից ազատվելու համար, եթե չքանդեն, մի օր ինքնուրույն է քանդվելու, զգուշացնում է հուսահատ բնակիչն ու ցույց տալիս առաստաղից կախված ու ժանգոտած ամրանները։
Պանելները քրվել է, պանելի միջի արմատուրաները նայեք, տեսեք ինչ օրիա արմատուրա, ահա, ոկվեց արմատուրան, ոկվեց ասիշ, ուշենք հլվեց մենք միջի, ինչ ախիտ մարդ, սա մեկ երոր դարում մարդ է սպայմանները կախի, այս խոնավության մեջ ոնց ապրենք, մարդ ենք, մենք էլ ենք ուզում ապրենք, մենք էլ երազանքներ ունենք, մենք էլ նպատակներ ունենք, որ ասում են, ասում է գնա քեզ համար տուն առ, ապրի, բայց կարա, ելում համար են բնակարաններ սարքում, այդ անհատ ձեռներեցները, այդ լավ խոշոր թոթոլ մարդիկ, որ տուն են սարքում 5 հարգան, մի հատ ծրագիր չկա, որ այդ ծրագրի մեջ ներառված լինի մարդկանց ինչ որ մի քիչ բարելավում լինի։
Շենքի տանիք համարվող ծածկի վրա մարդաբոյ խոտեր են աճել, որոնք ևս քայքայում են շենքը, արմատներ գցում ու անցքեր բացում անձրևաջրերի համար։
Սա հենց այս ծառաճելը մեր սպալնյայի վերևում է, եթե ես սապոկեմ, այսքանը կպոկվի ու անձրևը ուղիղ մեր գլխավերևին ալեց։
Սուխումի 4-ում 36 բնակարանների կեսն այլևս բնակիչ չունի, անվերադարձ արտագաղթել են։
Բոլորն են գիտեն, ասում են ձեր շենքը մեր քաղաքի գույրավիքն է, գույրավիքն է, հանեք դեն շպրտեք։
Բանաձորի գլխավոր ճարտարապետը հաստատեց, ցուցակներում 4-րդ կարգի վթարայիններ չունեն, ամրացման ծրագրեր նույնպես։ 84 վթարային համարված շենքերի վիճակը գնահատվել է 20 տարի առաջ, դրանք վերագնահատելու նախաձեռնություն Վանաձոր չի հասել։
Էլ ապրելու հնար չունեմ, էլ ուժ չունեմ ես այդքան ջերերը թափելու։
Հաղորդման ավարտին էլ Հայաստանյան գլխավոր մշակութային իրադարձության մասի մեկնարկել է Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, այն այս տարի հովելյանական է Անուշ Մկրչյանին, լսենք։
Հայտարարում ենք 23-րդ միջազգային Ոսկե ծիրան փառատոնը բացված։
Կարմիր գորգը փրված է, բերկահավաքը սկսված։ Հարյուրից ավելի ֆիլմ միջազգային հեղինակավոր կինոփառատոնների դափնեկիրներ Երևանում մեկնարկեց Ոսկե ծիրան 20-րդ հոբելյանական միջազգային կինոփառատոնը։
Մեծ պատիվ է այն, ինչ կինո պետք է անել։
Ոսկե ծիրանի գեղարվեստական տնօրեն Կարեն Ավետիսյանը վստահ է, գրեթե բոլոր գործոնները, բաղադրիչները կան լավ փառատոնի համար, մնում է վերջին տարը հանդիսատեսի մասնակցությունը։ Փառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանը փոքրիկ էքսկուրս անցկացրեց 20 տարիների անցած բարդ ճանապարով, որի ընթացքում նրա խոսքով լավ ընկերները չդավաճանեցին, թույլ տվեցին, որ խաղ ծիրանը հասնի։
Տարբեր մարդկանց սիրով և ատելությամբ, բայց ես շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ օգնեցին փառատոնը կայանա։
Փառատոնի առաջին օրը հյուրերին պատվելու օրն է։ Պատվավոր Փարաջանովյան Թալեր մրցանակակիրներից մեկի տերը դարձավ ճապոնացի ռեժիսոր Վենետիկի կինոփառատոնի Ոսկե Արյուց մրցանակի դափնեկիր Տակեշի Կիտանոն։
Աստծո հետ սողեցին հանդիպելու ինձ, առիթ ծվեցին և մեկ ստիպված եղան նրան հրավիրելու Երևան։ Տակեշի Կիտանոն։ Կորոն շողա։
Արժեր 16 ժամ թրջել Հայաստան հասնելու համար, ասաց ճապոնացի մեծանու ռեժիսորը, խոստանալով, պարտավոր է էլ ավելի լավ կինոներ նկարել։ Փարաջանովյան Թալեր մրցանակի արժանացան նաև Կանի փառատոնի Ոսկե արմավենու կրկնակի դափնեկիրներ Դարդեն եղբայրները։ Բելգիացի ռեժիսորները, որոնք մասնագիտական կրթություն չեն ստացել, կինոաշխարհը ցնցել են փոքր բյուջեյով, սոցիալական սուր ու ցավոտ պատմություններով։ Ազատության հետ կարճ զրույցում Կանի մրցանակակիր եղբայրները ասացին, երջանիկ են լինել Հայաստանում, լինել միազգի կողքին, որ այդքան տարապելուց հետո էլ շարունակում է պայքարել։ Իրենց ֆիլմի հերոսներն էլ պայքարող տեսակներ են, որոնք գիտեն հանուն ինչի այդ ամենը։
Առաջին անգամն ենք, դժվար է ինչ-որ բան ասել, բայց ամեն ինչ շատ հետաքրքիր է թվում, մենք տեսել ենք ծրագիրը։
Իդեպ փառատոնի ընթացքում ցուցադրվելու են և Դարդեն եղբայրների, և Տակեշի Կիտանոյի ֆիլմերը։ Սպասվում է նաև վարպետության դասեր հեղինակավոր այլ ռեժիսորների, սցենարիստների հետ։ Այս տարի նաև թանգարաններն են միանում փառատոնին։
Բովանդակության առումով վատ չենք սկսել, այսինքն կա ցուցահանդես Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնում, ազգային պատկերասրահում, Դալան պատկերասրահում, Կինոյի տանը։
Կինոփառատոնին զուգ զուգահեռ այսօրվանից սկսվում է արտադրական հարթակը Gaif Pro Industry Platform, որը ներկայացնում է սկսնակ կինոգործիչների նոր նախագծեր արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանից։ Ընտրված ցանկում են աշխատանքներ Իրաքից, Պաղեստինից, Հորդանանից, Վրաստանից, Իրանից եւ Հայաստանից, շատերը համատեղ արտադրություններ են։ Ոսկե Ծիրանի 20-րդ հոբելյանից բացի այս տարի նշվում է հայ կինոյի 100-ամյակը։ Առանձին ծրագիր նվիրված է լինելու հենց հայկական կինոին, քիչ չէ նաև հայ ժամանակակից ռեժիսորների աշխատանքները, արցախյան խնդրից մինչև սելեկտիվ աբորտների թեման։
Բոլոր ծրագրերում կա հայկական ներկայություն։ Զուգահեռ Ստեփանակերտում ընթանում են կինոդիտումներ եւ փորձեցինք մեծ դժվարությամբ այնպես անել, որ սինխրոն նույն օրը բացման ֆիլմը ցուցադրվի նաև Ստեփանակերտում։
Փառատոնը բացվեց Ջեսիկա Վուդֆորդի Լուկա ֆիլմով, որի պրեմիերան կայացել է Ռոտերդամի փառատոնում։ Ֆիլմում գլխավոր դերակատարներից մեկը հայ դերասան Սամվել Թադևոսյանն է։ Կինոտոնը կփակվի կանադահայ ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանի օրացույցը ֆիլմով նույն օրը, կինո Մոսկվայի հարակից Աստղային Պուրակը կավելանա հայկական կինեմատոգրաֆիայի հիմնադիրներից Դանիել Դզնունու Աստղով։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։